Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda kedelçilik bilen bagly ýagdaý barha ýaramazlaşýar. Resmi derejede ýurtda koronawirusyň ýok diýilmegine garamazdan COVID-19 alamatlary bolan ýataglar agyr ýagdaýda hassahanalara ýerleşdirilýär we ölüm hadiseleri köpelýär. Bu arada Azatlyk habarçylary 3-nji sentýabr Daşgabatdan habar berýärler. 2-nji hepde ýagdaý düýüp köter ýaramazlaşýar gyzgyny ýokary bolan ýataglary aşa agyr ýagdaýda getirip başladylar. Ölüm derecesi epesli okurlandı. Bu mesele şehrin eteklerinde hasiyeti. Felçer akuşer nokotlarında günde iki üç adamın ölümü hatab alınyar deyip. 3. sentyavr dadatlığın aşkavattaki havarçatı paytaktın hastahanalarının işgarlarına salgılanıp habar verdi. Onun sözlerine göre sonku 3 heptanın devamında yağda epesli yaramazlaşıptır. 3 hepte ön keselenler azalıp de köp hastalar getirliyar deyip. Yönü ortaça ağır yağdaydı. Esas anam Demiryol ve Niyazov hastahanalarına şeyle hem Simaş Aşko adındaki keselhana tip habarçymyz aýdýar. COVID-19 keselini mahsus alamatlary bilen geçýän keselçilik şu ýylyň may aýynyň ahyrynyň beri Türkmenistanda dowam edýär. Ýurdun keselhanalary şeýle hastalardan hyrindi kyn saglygy goraýyş işgärleri 2 hepdelik karantin zoologlaryny iýerler. Morglar ölenleriň jesetlerini ýörite gawa dolap berýärler we gonumçylyklarda täze mazarlaryň sany çaldartýar. Türkmen resmileri koronavirus yurtta yok diyerler. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä şu günler taglyk işgärleriniň 2 hepdelik işleme üçin karantin zoologlaryna iýip berilmegi dowam etdirilýär. Şol bırakdyň özünde de lukmandar hem şepagat oýalary, gorag eşiklerini we arasaçylyk önümlerini öz hasabyna satyn almagy borçly bolýarlar. Çoğunluğunda we Polimeksin binatında lukmandar we şepagat oýalary 15 günläp işleýärler. Şol bırakdyň özünde de gorag enjamlaryny öz hasabyna satyn almaly bolýarlar. Olaryň iýmitlenmegi guramalaşdyrylmaýar. Tejribeli şepagat oýalaryň 2 aýdan gowrak wagtlap karantinlerden goý berilmeýän ýagdaýlary hem bolýar diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri 3-nji sentýabrda gurrun berdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda derman ýetmezçiligi hem dowam edýär. Dermanlaryň gymmatçylygynda bejerge almak hemmeleri üçin el ýeterli bolmaýar. Dermanhanalarda fizrastworlary we glukozaly suwuklyklary taýýarlap ýetişmeýärler. Adatça işlenip tasdiklanan bejerigi üçin dermanlaryň bahasy 5000 manada ýetýär diýip habarçymyz bellýär. Habarçylarymyzyň we adatlyk bilen gizlenlik şerti bilen gürleşen medisini ýeşgärleriniň söýlerine görä, iratyň aglaby köpçüligi öýde bejerige alýar. Bu aralykda COVID-19 alamatlary bolan hastalaryň keselhanalarda köpelmegi bilen dürli keselerden ejir çeken ýataglara medisini kömegini almak hem kynlaşdy. Lukmandaryň özleri garandaşlaryna we dostlaryna hastahanalara gitmegi maslahat bermeýärler. Olar hastahanalarda goşmaça ýokunçluklara duçar bolmak töwekkülçüliginiň hem bardygyny duýdurýarlar. Bu ýagdaý hastalar üçin goşmaça kynçylyk döredýär diýip habarçylarymyz bellýär. Öýde bejerge alýanlar üçin analizleri geçirmekde kynçylyk döredi. Odal muny öýde tölewli edip bolýardy. Indi lukmandar gelmekden ýüzeurýärler. Hatta kardiologiýa hastalar üçin çağırlanda köplenç tiz kömek ulaglary gelmekden ýüzeurýärler. Lukmandar gorkýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistan'ın hekimetleri bütün dünya sağlık kuramasının tekliflerinden son yurtta koronavirus bar yali hareket ediyarlar. İlatın maske giymeğine ve fiziki aralığı saklamağına göz uçuluk ediyarlar. Yurdun içinde hareket etme için sağlık resmi naması hem koronavirus testi talep ediliyar. Kavar deshalar ve edaralar yapıklığına galiyar. Azatlı'n aşkabattak habarçası sport mekteplerinde karantinin 15. sentyabr çenli uzaldılandığını Meçitlerin de yapık kalacağını haber verdi. 1. sentyabrda yurdun orta mekteplerinde täze okuw ýyly başlandy. Käbir paýtagt mekteplerinde rus dilinde sapak berýän klaslar ýapyldy we sinp otaglarynda çağırlaryň sany azaldyldy. Habarçylarymyz häzir hususan da rus dilinde sapak berýän klaslarda 20 okuwçy okudylýanlygyny aýdýar. Türkmenistanda 13-nji ýylda ýapylan meçitler 1. oktýabr çenli ýapyklygyny galar. Bu çäre ýokunç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça adatdan daşary komissiýanyň 26 avgusttaky kararı bilen düşündürilýär. Akipres habar agentligine görä bu barada Türkmenistanyň müftüleri idarasy hökümetçi Türkmen portalyny eserine aýdypdyr. Öz çäginde koronavirusyň bolmagyny inkar edýän Türkmenistan koronavirusa garşy guruşy bilen edýär. Bu daşary ýurtlardan uly mukdarly insanperwer kömegini alýar hem halkara hyzmatdaşlygyny ara alyp maslahatlaşýar. 7 awgustda bütün dünýä taglyk guramasy Türkmenistanda bir hertden pnevmoniýa bilen bagly aladasyny bildirdi we Türkmen prezidentini guramanyň Koronavirus boyunca kararsız Çin'e geçirmekten ruhsat vermeye çağırdı. Şonda bütün Dünya Sağlık Kuramasının resmileri Gurbanguly Berdimuhamedow'un razılık verenligini haber verdi. Türkmenistan'da COVID-19 keselini anıklamak boyunca agzalan kararsız sinyalların geçirilip geçirilmeyenligi köpçülüge henüz malum edilmedi.